Sky Showtime gir deg eksklusiv underholdning som The Darkness med Lena Olin og live-action animasjonsserien Knuckles fra Sonic the Hedgehog.
Hva liker du å gjøre?
Og filmer fra verdens største studioer. Strøm når som helst og hvor som helst på 5 skjermer samtidig i fantastisk 4K Ultra HD.
That's all that matters.
Abonner nå og få halv pris for alltid med Sky Showtime Premium.
Du, vi må vaske klær. Er strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Nå?
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det er derfor vi er Nordens mest valgte.
Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ok, Johnny, i dag skal vi til et sted hvor det er litt varmere. Du reiser jo ofte til steder hvor det er svinekaldt og foretrekker det. Jeg må si at jeg foretrekker steder som er litt varmere. Hvor
du,
skal
vet,
vi?
Vet du hva? Det der er, vi skal til Borneo i dag, men jeg bare må komme en liten innspill her, fordi at jeg var på et av disse showene deres, og så sitter det et par siden av oss vel. Veldig hyggelige folk, han var fra Nord-Norge, han kameraten her, og så... Så sier han, ikke du han der Haglund? Jo da, Haglund, så sier han at, åja, du som er kjent for å dra til så mange varme steder. Så han mente at det var kjent for å dra til der det varmt. Så sier du det omvendt, det liker jeg egentlig da, for det da jeg tenker på at det kanskje...
Jo, men jeg vet jo at du har sagt at du foretrekker kalde steder, ja, for da kan du kle på det.
Riktig.
Men hvis det varmt, så det jo grenser for hvor mye du kan kle av det.
Jeg kan barbere meg da.
Det kan du da, hvis du tar over pelsen der, så blir det litt kaldere. Men Borneo, hva kan du si om Borneo?
Ja, også jeg, Borneo er jo kjempespennende. Det er jo verdens tredje største øy, så den er jo, det er jo en stor og fin øy med tre land, som du sikkert vet. Det er også Kalimantan, som er den indonesiske delen, og så har du Sarawak og Sabah, som...
Og så var det Brunei.
Bra! Hvilket land er det som hvilket land tilhører Sarawak og Sabah da?
Det Indonesia, og så det Malaysia, ikke det?
Ja, ja.
Ja, det ikke prøv. Det jeg lokalkjent.
Bare for, å si det som det så denne episoden har vi spilt inn før, men så klarte ikke du å trykke på litt knapper. Så du har egentlig fått dette fra tidligere at du husker det fra forrige gang. Det er jo otroligt, egentlig.
Det trengte du ikke å si. Men tredje største, hvilke øyer er større?
Nummer en. Verdens største øy er Grønland. Okay. Nummer to er Ny-Guinea. Nummer tre er da Borneo.
Det er helt korrekt.
Ja, og du vet at Australia, det regnes ikke som en øy.
Nei, det er vel kontinent, er det ikke det?
Ja, det er Oceania, er det Oceania, ikke det kaller det?
Jo, noe sånt. Ok. Ja, men da har vi plassert altså, Borneo, og vi skal til den indonesiske delen, skal vi ikke
det? Ja, vi skal til den indonesiske delen av jungeløya. Og det er jo, jeg har vært der mange ganger, jeg har til og med... Jeg har til og med krysset jeg, faktisk Borneos fra i nord, også fra i Sarawak, og så krysset med, skal vi se, jeg, stort sett så var det båter, og så var det litt Ojek. Ojek, det da altså motorsykkeltaxi inne i junglen der, og så gikk vi en del. Det jo mange år siden, men det var ganske spennende også. Fra nord, og så gikk jeg, kom vi helt ned da til... Var det Balikpapan jeg kom til? Jeg husker ikke helt nå. Det så lenge siden. Jeg har drivet med det alt for lenge, så da begynner navnet nå. Det kommer til et visst punkt hvor du kjenner at nå er harddisken full, men jeg husker som er der, men nå begynner jeg å skrive over. Det som skjer nå, det er overskriving, og da går det sur, vet
du. Men ok, før vi går videre til det stedet vi skal snakke med i dag, hvor lang tid brukte du på å krysse hele?
En måneds tid. Ja. Okay. Ja, det var en fenomenal tur også. Liksom. Dette var før jeg hadde barn, og det var på en måte... Det var bare meg. Så jeg hadde med sekk på ryggen og lite med ting, og lite med sifferne, lite med bagasje. Og så fikk jeg tak i en fyr, og så dro vi sammen. Det var masse gjørme, leire, slanger, alt mulig. Spiste insekter, og vi for å få litt mat. Det var ikke, hadde ikke med så mye real turmat den gang. Var det var
billig,
ikke, billig, ja, det var billig. Mm. Da jeg var ung så, og reiste rundt, så levde jeg veldig billig. Jeg gjorde det første året. Så levde jeg veldig billig på reise. Men Og det jo for så vidt det nå, ja, da, så det skal sies, men det klart at det, når du da skal inn I de mer avsidesliggende områdene og så og ikke har all verden med tid, så koster det penger. Mm. Det gjør det. Klart du... Ja, det kostet jo penger den gang også, sånn, så hvis du skulle noe helt spesielt, så var det I bil og sånt, så, måtte, eller, så kunne det gå, men noen ganger så tar det en måned å gå, og så tar det kanskje fire dager å kjøre, så da det greit å ta en bil innimellom også. Men nå, dette var en, da nok en gang en digresjon som vi hele tiden driver med. Men...
Men det jo ikke det, det med digresjoner, la oss ta det, fordi at det handler ikke det å reise om å faktisk gjøre noen digresjoner.
Jo.
Jeg mener jo det da, jeg mener jo at det å reise hvor alt liksom planlagt og tilrettelagt, og du vet hvor du skal være hvert minutt på dagen, at det kanskje tar vekk en del fine opplevelser da, mulige fine opplevelser.
Ja.
Sånn at en reise bør bestå av digresjoner.
Ja,
at man, skal vi dra dit, eller gjøre dit, eller ikke sant? Det kommer noe inn fra sidelinja da, som kanskje greit å oppleve.
Du vet at jeg livnærer meg jo stort sett av å skrive reportasjer for ukebladet Vi Menn. Jeg har gjort det, det faktisk 30 år I år, det 30 år siden jeg begynte med det også. Jeg begynte ikke å leve av det før noen år senere, men uansett altså, og så det mange som spør meg, ja, hvor du finner disse sakene? Selvfølgelig så noe kan jeg planlegge på forhånd, fordi jeg leser om det og sånt nå. Men de beste sakene de jeg ikke kan planlegge på forhånd, fordi de dukker opp, plutselig så dukker opp noe som du aldri har hørt om, som bare noen forteller deg. Der borte så bor en mann som har fire øyne. Og så altså, plutselig så skjer det noe, og det de sakene som ofte spennende, fordi det ukjente. Mm. Og det det du sier av digresjon. Og derfor så jeg veldig opptatt av når jeg på reise, at jeg alltid har, jeg setter av tid, det ikke sånn der stramt tidsrum, at da skal vi, klokka fire middag, og klokka seks skal vi sove. Og så, du må på en måte ha et mye mer slakt da, på kalenderen. Og så jeg reiser, og så har jeg noen få holdepunkter, eller alt midt imellom, da kan alt skje. Og det må jeg få lov til, for hvis ikke så får jeg ikke tak I de der spennende historiene, som jeg da mener spennende og interessante. Og ja.
Nei, men jeg enig med deg. Denne podcasten burde kanskje hette Digresjoner. Ikke grenseløs. men uansett, vi skal til et veldig spesielt sted, har jeg skjønt.
Ja, vi skal det. Også Kerbaurawa, eller Kerbau Cowboy, kalles det da indonesisk. Og Kerbau, altså bøffler, det kano. Kano, si for noe. Man kaller det vel egentlig for kano cowboy, da, men det liksom bøffel cowboy vel kanskje nærmest man kommer inn I norsk.
Så he's been doing this for 30 years. 30 years. 30 years, and he has 50 buffaloes.
Yeah. During that already many years sharing.
How he started with this? His father did the same thing or?
Yeah, semenjak 30 tahun tuh pak pertama kali gimana? The first time they have one
buffalo.
And then by government to support the farming.
So government helped him support him. Swartu.
They gave female. One.
So the government gave him female?
Yeah, from government.
So the first one from government.
The first one was said government cannot help before you have one.
Ah, okay, when he had one, the government gave him also one female.
Det ute I sumpene, ikke så langt ifra Banjarmasin, som da en by som ligger altså på, det blir da sør, ja, sør-vest blir det vel egentlig på Kalimantan, I hvert fall langt sør da på Kalimantan. Derifra det noen timer bil til en liten by som heter Negara, og derifra så det båt ut I sumpene til da disse plattformene. Det kort fortalt det altså da noen plattformer som står ute I sumpene, står på da pålar, Og på disse plattformene så bor det da bøffler, svære vannbøffler, og de vannbøfflene de har da altså kobber, altså folk som skal hyrde dem da, så de går ut om morgenen, de står på plattformen om natta, og så drar de ut da om morgenen, og så kommer da han kobberen etter da med kano, og padler bak dem mens de svømmer rundt I sumpene og spiser av vegetasjonen I sumpene.
Så disse bøfflene de bare lever stort sett hele dagen I vann, ja. Og så står de på plattformen på natta?
Tenk på det.
Og så gjetes de av en eller annen I båt.
Gjeter, jeg sa hyrde, men gjeter, ikke det samme ordet?
Nei, det nok ikke gjeter, skjønner du. Jeg tror du har et rett også.
Hyrde, det samme, det springer, det kobber uansett. Eller kobber heller ikke, for det ikke noe kurer. Det kurer, men det ikke noen hester. Jeg vet ikke, fankerne. Men I hvert fall, altså, de sitter I kanor og padler, sånn uthogde kanor fra tømmerstokker, og så padler de bak flokken for å holde dem samlet og holdt øye med dem. Og så sømmer det seg det svære beista der ute. De svære også, og du kan tenke hva slags kvalitet det på kjøttet, på det dyret her. Det de, hele livet så svømmer de altså da I vann, og så spiser de bare mat som langt ute I sumpene.
Så det økologisk også?
Det økologiske bøffler, det økologisk kjøtt, rett og slett. Og så det tilbake da på kvelden, tilbake på plattformen, hvor det da tilbringer natta, står der og drøvtyger hele natta. Og så da, jeg var jo her også I første gang I 1996, tror jeg, var det første gang. Og den gang så var det flere sånne, hva skal jeg si for noe, plattformer da, enn det I dag. Det blir jo færre, men jeg snakket med flere av de cowboyene, de sier at det blir ikke borte, fordi det veldig populært kjøtt, naturlig nok da. Så det jo penger I det, og da betyr det at det ikke blir borte. Men... Han fortalte han en der, han hadde da, de hadde 50 bøffler da, på denne plattformen, og for meg da, så jeg dro ut hit, for det som da, for å komme hit da, for å besøke dem, så må det først, jeg leide en bil, eller leide en, ja, eller en sånn taxi-grei, fra Banjarmasin, og så kjørte vi da til Negara. I Negara så var det ikke noe hotell. Hverken første gang jeg var der, eller nå siste gang jeg var der, ikke noe hotell. Så jeg måtte sove hos da en lokal familie. Uansett da, så sov jeg der et par netter, og så fant jeg en båt som kjørte meg da ut da, til disse her plattformene som langt ute I sumpene, og det jo det greit å leie en båt som litt stor, fordi at da kan du sove på båten også, for jeg sover ute I sumpene på taket, slå opp myggteltet, fordi ja, det litt mygg her, for å si det sånn.
Det vet jeg tro.
Ja, og så var jeg sammen med dem da I flere dager. Men bare sånn kort da om Negara og den der lille byen som hvor utgangspunktet for å komme ut til disse her cowboyene. Så sov jeg da hos en, både første gang og nå hos en familie da. Og klart, det jo noen timer forskjell til Norge, sånn I forhold til så tidsforskjell da. Så jeg var jo trøtt på morgenen, så jeg sov jo litt lenge da. Men så våkner jeg klokka, kanskje klokka 8, så våkner jeg, så noen som tar tak I meg da, for jeg sover på rommet til en liten jente, altså hun sover sammen med moren og faren sin, så fikk jeg sove I senga hennes da. Våkner jeg til noen står og dytter på meg, og så sier han der, «Selim at bagi orang turist», det betyr «god morgen turistmannen», eller «turistmenneske». Og da var det en gruppe med skoleelever som skulle, som øvde på engelsk, og man hadde hørt at det var en engelsktalende fyr da, I byen, og det var meg. Og de lurte om jeg kunne snakke litt med dem da. Så jeg gikk ut på, satt meg der sammen med dem da, trøtt som et lykkehjul, og satt meg og pratet litt med dem da, og da var det, altså det så herlig, fordi at de tenker at jeg på en måte fra Vesten, men så kjenner jeg folk som fra Vesten da, ikke sant? Og så at jeg da, for eksempel lurte meg om at jeg, om jeg hadde noen venner som var astronauter, okay. Altså det bra spørsmål nei, det hadde jeg ikke da Og så jeg kjente noen rockestjerner Om jeg kjente selveste Hva heter den, jeg står stille for meg Mick Jagger
spørte Mick Jagger, ok
Kjenner du, de uttalte den ikke sånn, Mick Jagger
okay.
Men, altså, men det fordi at de ser det, det kommer veldig sjelden folk fra vår del av verden hit da. Og det var så herlig, og så øvde de og så pratet de og spurte meg, han var veldig høflig, vet du, det var søl, og det var orang turist, eller mister turist. Mister turist. Det morsomt da. Så bodde jeg sammen med familien her, og etter hvert så ble jeg barna vant med meg, og det litt av opplevelsen å være her, jo akkurat det. Men klart at jeg var jo, det varmt da. Så, og dusje jo greit nok, det en elv som går siden av huset, men folk dusjer og bæsjer I samme vann, og pusser tenner I samme vann. Så du skal være litt forsiktig med det, fordi magen vår tåler ikke helt det. Da. Du
skal ikke fylle vannflaska I den elva, for å si det sånn.
Ikke gjør det. Det anbefaler jeg på sterkest ikke gjøre. Men I hvert fall så fikk jeg tak I en båt etter hvert, og så dro vi ut da, til dette her, denne plattformen og møtte disse som bor her. Og det bare møte dem, og så... Jeg har et lydklipp her hvor jeg kommer ut og det regner jo innimellom meg. Det regner man vittig mye. Og det en annen ting jeg må påpeke. Hvis dere først har tenkt å dra hit, så prøv å ta det under regntiden, fordi at bøfflene svømmer også når det kan si, ikke regntid, ikke monsun, men da det vanskeligere å få båt som kan kjøre det helt ut, for det en del si for noe, grunne områder da, i sumpene, slik at båten ikke kommer over. Så og, det våren, da, altså vår, da, som regntiden der, sånn, så fra februar utover, så det mye vann, og det lettere å komme ut hit. Men da må du også regne med at det regner veldig mye. Og jeg har et lydklipp her, hvor jeg sitter på denne plattformen, og så bare bøtter det ned.
Can you ask him his name?
Bedana, kapan pulang? So, siang pagi ini. Boleh tahu, Pak, namanya siapa, Pak? Nama Bapak?
Nasrullah.
Yeah.
Nasrullah? And the other one was
Ibrahim.
Ibrahim.
Yes.
Yeah. Okay.
Cowboy.
Yeah. And they're both they're cowboys. How many years have they been doing this?
Sudah berapa tahun, Pak? Kerja sini, Pak.
Sekitar kurang lebih 3 tahun lebih, Pak. Kalau bapaknya sudah lama.
More than 3 years.
Nasrullah, but
Ibrahim, yeah.
Pak Ibrahim sudah berapa lama, Pak?
Puluhan tahun, kira 20-an lah.
Almost 20 years.
Almost 20 years, I was there 15 years ago. Maybe I saw him.
15 tahun yang lalu dia di sini katanya, Pak.
Hey!
15 tahun yang lalu di sini. Yang ini.
Hey!
Oh, iya, iya. Ingat.
Jadi member.
Biasa
di sini aja.
Biasa, asal.
Bang Li.
Biasa
melihat dulu. Sini.
They never had problems with stealing buffaloes, no? Buffalo thieves? Thieves?
Pada pernah kejadian ada yang curi kerbau? Ada pernah kejadian kah misalnya ada yang curi kerbau?
No.
Itu kan di kalang kami
Never.
Makanya tadi itu ada Jepang biasa hilang di kalang, dok.
Ok, det høres jo ut som om du ble våt, for å si det sånn.
ja da, altså du blir våt, men det klart at det, her sånn, så det så varmt, så det egentlig bare deilig, fordi du får kjøttet litt ned, da.
Ok, men disse folka som har disse vannbøfflene og bor ute på de plattformene, de der hele året, eller det et sånt sesongarbeid?
Da jeg var der første gangen, så ja, da var de der hele året. Fordi at det som skjer da, de fortalte meg, at det ikke de som eier bøfflene. Altså, de som eier bøfflene, de bor i byen, og ikke engang i Negara. De fleste bodde i Banjarmasin, som noen timer unna med bil. Så, og så hadde de da folk som de hadde leid da, cowboy, til å også passe på dyra sine. Så, men de bodde der i, det sånne bittesmå hus som ved siden av plattformen, og der bodde de. Og de fyrte opp litt bål på kvelden og kokte seg mat eller nudler eller hva det var for noe, og så var de ute om morgenen og padle da. Men jeg må jo bare ærlig innom at det som, kan man da tenke, man bor her i Norge, og så tenker man, å herregud, får en jobb, og så skal du, all den myggen og det regnet og den heten, og så skal du drive med det her. Men jeg har ikke sett fredeligere folk noensinne, altså, og folk som var i harmoni med seg selv, altså de, klart, det jo ingen stress overhovedet. Og så la meg bare fortelle da, hvordan Sukran da, som jeg snakket med, han var, da jeg møtte han, så var han 71 år gammel. Han så ut som han var yngre enn meg, altså, og jeg jo langt ifra 71. Jeg i hvert fall mye yngre, men i hvert fall han så ung ut, for å si det sånn. Han startet morgenen, han kokte seg litt mat, og så spiste han det, og så tok han seg et bad. Klart at han badet ved siden av plattformen hvor Kvega står og gjør fra seg hele natta, så det var jo et ganske...
Men kanskje det sunt?
Kanskje det sunt? Ja, det var et slags sånn kubærsbad, noe sånt noe. Kanskje det var veldig bra, for han badet og vasket håret, og så tok han på seg klæret, tok han sånn, røyka, vet du. Han dro på seg et par sigaretter og satte han seg kanon, og så slapp han opp, eller han slapp først opp innhengene, sånn at bøfflene kunne, og de går ut i vannet med en gang, og så opp i kanon, og så padla dem innover i sumpene.
Ja.
Og så sitter han der, og så røyker og fintenker hele dagen, ser på bøfflene som spiser, og så... Padler han tilbake igjen. Og så klart, jeg var jo her hele tiden og følte med og tok bilder, og så på vei tilbake så begynte det å regne noe vanvittig også. Og da så jeg at den eneste gang jeg sette den litt stressa, fordi at regnet så intenst at kanon ble fylt med en gang. Han måtte jo dra ut vannet for harde livet for å ikke gå under.
Mye øsing.
Men så gjorde jeg da, vet du, jeg fotograf, ikke sant, og jeg tenker bilder, og så tenkte jeg, det har vært spennende også, vært ute i vannet, og ta bilder av disse bøfflene fra deres, altså fra det nivået, det kanskje liksom litt under vann og sånt nå. Klart, det jeg ikke tenkte på da jeg satt i Norge og fintenkte på dette her, at ja, det en god idé. så jeg vet jo av erfaring at det du sitter her hjemme i Norge og fintenker på, det sjeldent en god idé når du på reise. Men også, da så hadde jeg med meg en våtdrakt, og så hadde jeg med svømmeføtter og undervannskamera. Det klart, for det første da, når jeg hopper ut I vannet, så ser jeg at det, vannet jo ikke, det ikke gjennomsiktig vann. Disse bøflene har jo gjort fra seg det vannet her I lang tid. Og så det jo sump, så det mye gjørme I vannet fra før, så du ser jo ingenting I vannet. Men det var ikke det verste, for det verste var det at jeg kunne likevel ha gått inn på bøflene og fått de som nærbilder I vannet på en måte. Da. Men de var livredde for meg. Jeg kunne også sitte I båten, det kunne godt komme en båt helt inntil dem. Det var ikke noe problem I hele tatt, da var de ikke redde. Men når jeg plutselig lå ut der og plaska med svømmeføtter, så det hadde de jo aldri sett før.
Så da ble det litt panikk?
Da fikk de panikk, vet du. Så da var det jo full fart og begynte å svømme unna meg, og, så det var jo bare tull. Så jeg dro med meg flere kilo med utstyr for ingenting. Men det jo sånn det da. Så, men... Ja, og så en annen ting da, som han også fortalte etterpå, da jeg kom opp, så ser han at ja, du så ikke noen slanger da. Det var en vittig mye slanger der, fortalte han da. Men det godt han sa det, jeg kom opp da. Men likevel altså, så det liksom der, hele det området her, altså, til tross for da mengder av mygg og brutale regnbyger og kokende hete, så det en sånn der, sånn Shangri-La-stemning over det hele, selv bøflene, altså flere hundre kilo tunge vannbøflene, Jeg gikk jo inn på den plattformen på natta mens de sto der og drøvtygde, så gikk jeg inn der mellom dem, men de jo store, de står tett da. Du skal være forsiktig, for de kan jo fort klemme deg ihjel. Så, men de sto og drøvtygde, og jeg klappa dem, og du må jo selvfølgelig holde litt øye med de svære horna, men...
Du, jeg trenger en strømavtale. Bare noe enkelt.
Fortum.
Så har jeg jo lyst til å følge med på forbruket mitt.
Fortum.
Hvem strømleverandøren din da?
Fortum.
Enkelt, trygt og oversiktlig. Det ikke rart at Fortum den mest valgte I Norden.
Endelig førjulstiden her. Og vi gjør det vi kan for at slutsummen skal bli lavest mulig for deg. Derfor starter vi førjulskuttet allerede nå. Med minus 20% på store nøtteposer fra her. Og minus 25% på utvalgte rengjøringsmidler og kluter fra her. For det slutsummen på handleturen. Og kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Kiwi skal ha de laveste prisene og gi deg en trygghet på at du handler det smart hver gang.
På for eksempel 250 gram Ali filtermalt kaffe presser vi prisen fra 39,90 helt ned til 24,90. På Soft Flora presser vi prisen fra 39,90 helt ned til 29,90. Og partivaren 250 gram Gilde Salami Siliana får du til 49,90.
Og vi I Kiwi vi gir oss aldri på pris.
Men det jeg lurer på da, det som jeg alltid lurer på selvfølgelig, det jo altså, når du reiser ut dit, så har jo du noen sånne der behov fra naturen sin side du også. Hva gjør du for det? Så satt du bare på plattformen der og kvittet deg med... altså, det jo sånne praktiske ting som jeg lurer fælt på da.
Så det er der
du lurer på. Jo, men hvis du først skal reise på... Altså,
Jo da.
Du tenker skjønner. Jo, altså, ok, hvor skal jeg gå på doen da, eller hvor skal jeg...
Gå på do der. Du gjør som du sier, du går på plattformen, og så gjør du det du skal. Det så enkelt som det.
Så det var ikke bare så vannbøflene som forurenset?
Nei da, det var flere som gjorde det. Og det gjorde han som han sukker han også, og de andre gjorde også det.
Men likevel så hoppet du ut og tenkte at det var en god idé.
Jeg hadde på meg våtdrakt da.
Våtdrakt, ja, over huvudet da, eller?
Ja. Jo da, du må jo bare, altså det der med å gå på do, det klart at det jo en utfordring når jeg ute og reiser det. Det ikke noen tvil om det. Det jo, du må bare legge fra det der synet vi har I Norge om at det går på do. Det noe som ingen vet at du går på do. Altså alle går på dass, hvis ikke så du full av møkk. Alle må på dass. Selv prinsesser og...
Men du står på en plattform.
Ja, det har ikke noen betydning. Det jo naturlig. Skal jeg love deg båtføreren min, han var ikke... Jeg var jo litt mer forsiktig og litt mer beskjeden, men han var ikke beskjeden. Han gjorde det akkurat, han så pratet med meg mens han gikk på dassen. Han stod og pratet med tolken min og meg, og så dro han opp buksa. Og da, det synes jeg var litt på kanten da, selvfølgelig. Men det var nesten sånn han hadde matpakke og spiste også, mens han holdt på der. Men I hvert fall også, så det sånn ting du må bare legge litt fra deg, og ikke tenke så mye på det, fordi, ja, sånn det der ute. Og sånn der. Men han hadde litt avlukke, han kameraten på den plattformen, faktisk.
Ok.
Men, så
det var mulig å få litt privatliv.
Ja, det var ikke noen dører der, men du kunne jo I hvert fall, det var tre vegger der da. med store sprekker. Da. Men bare sånn, kort da, fortalt, han Zucker han fortalte meg at da han startet med dette her I 1984, han. Dette her med disse bøfflene, han jo som sagt 71 år gammel. Og da startet han med en bøffel, og det var sånn, jeg har fått den gangen da, at hvis du hadde en bøffel som du hadde kjøpt for egne penger, så kvalifiserte det til å motta altså bøffel nummer to som subsider da, fra myndighetene.
Okay.
Så derfor så fikk han to stykker, og da vokste jo flokken fort. Og, da, og nå også fortalte han at en bøffel verdt nærmere 8000 norske kroner altså.
Ja, det mye penger.
Så det mye penger. Og han Zucker, vet du, han jo da, selv om han også, det var jo flere der ute, men han jo medeier da, I disse bøfflene her. Fordi da jeg var der første gang, så var de cowboyene som bodde der, de var kun leid inn. Men nå fortalte han Zucker at flere av de som bor her nå, de medeiere I flokken da. Fordi de ser på det her som et veldig deilig liv også da. Å være ute I sumpene, være med I naturen, være med dyra sine. Og så ser de lettere hvem som kanskje bør selges og hvem som beholdes alt det der. Da.
Ja, men så. Hvordan gjør du det sånn rent praktisk? For jeg får jo litt sånn inntrykk av at det ganske langt ut fra byen til disse plattformene hvor de holder på med det. Altså hvis de da skal slakte noen ja. Dyr da, hvordan gjør du det da?
De tar med, da kommer en større båt som de da får dem opp I, den større båten.
Ja, okay.
Og så tar de båten inn til Negara og så fraktes den derfra på lastebil faktisk. Ofte da, som man sa, til Banjamasin, slakteri I Banjamasin, og så det, ja, så går det videre derfra.
Okay.
Så, men han sa at han har fått et veldig godt forhold av disse bøfflene, så han sliter litt med å slakte, han fortalte det.
Mm.
Så ja. Fortalte, I hans tilfelle, da, så var det fire stykker da, som eide disse 50 bøfflene, og så delte de da på ansvaret med å gjete dyrene, og så, men så hentet de også leide da, inn en cowboy da, for å... Hvis de skulle noe annet da. Så, og der jeg forstod det sånn at det ganske velholdende menn også, de hadde peng på bok.
Mm.
Så, men den andre plattformen da, fordi det som, jeg var der første gangen, så var det vel fire eller fem, jeg var der første gang I 1998, da var det fem sånne bøffelplattformer, og nå siste gang var det kun to. Jeg skal tilbake neste år, faktisk, okay. til, altså jeg må det, jeg må jo tilbake hit, det er jo, jeg vet ikke om ett eneste annet sted I verden hvor det tilsvarende også, I hverken det ene land. Det noe som ligner kanskje I Brasil, utløpet av Amazonas, men jeg kan ikke, jeg har søkt litt og leitet og spurt, men kun er noe, så jeg må jo tilbake hit. Som jeg nevnte da, så det ikke, jeg tviler på at det blir borte, som han sa, men det kan egentlig bli mer, effektivisert da, på en måte at de kanskje setter seg plattformen nærmere byen sånn at de kan svømme rundt byen I stedet for å svømme utenfor, men ulempen med det selvfølgelig at da vil de få I seg mer forurenset mat da, enn gjør langt ut I sumpene så mest sannsynlig så vil det vare ja, langt inn I fremtiden da, men så jeg må tilbake selvfølgelig, men han fortalte det at da den andre, ja, det jeg skulle si var at I dag det to stykker plattformer, og den ene plattformen hadde da 80 bøffler, mens den som jeg var på nå var det 50.
Ok, det såpass, men disse plattformene det...
Solid tømmer. Ja, som står ute I sumpen der sånn, og så det da plattformen I et gjære hvor bøfflene holder til, og så det lite hus ved siden hvor disse kameratene bor, og alt på da, da på og så pålar da. Så, og de fortalte det at... Han fortalte han Zucker da, når han selger da, en gang iblant, selger vannbrøffer, så selger de aldri hunder, bare okser. Så der får du faktisk, når de sier at her det oksekjøtt, så det faktisk oksekjøtt.
Det ikke som I Norge.
Det ikke som I Norge.
Ja, det for dette store fe, vet
du. Ja, jeg vet okse. Det. Det ku.
Ja, det ku, ja.
Ku altså med ferdig melkeku.
Det blir lurt.
Det blir lurt, trill rundt. Ja, ja. Men I hvert fall altså, fordi han fortalte at det sånn, så brukes... disse hunddyra kun til avl, ikke til mat. For han okay. sa det at okse, det mat.
Men hvis du først reiser til dette området og opplever det du forteller om nå, det andre ting du kan gjøre
ja,
når du
det
der?
Ja, det jo, altså dette her jo et mekka, vet du, for de som har litt grann, eventuelt lyst, så det massevis å se på her sånn, og du har da noe som heter Sempaka. Sempaka, det et sted der hvor de da, jakter på dem kaller da for Allas diamanter.
Allas diamanter.
Ja, altså alt det der kan du gjøre fra Banjamasin. Du starter I Banjamasin, har det som en sånn utgangspunkt, som en base, og så drar du ut da, til da, for eksempel da, til Sempaka. Og så etter å ha vært på
diamanter, hva det?
Det diamanter.
Det diamanter.
Ja, det en altså det en gjørmeverden uten like. Det gammelt sted, og der graver de etter diamanter. Jeg tok med noen sigaretter, som jeg ikke noe glad I å dele ut sigaretter til folk, så det sånn at det det folk vil ha, og så hadde jeg med litt mat, og så hadde jeg med litt bilder. For jeg var her også I... Jeg var det kanskje 96 jeg var der, helt på det var det 96 også, så jeg tok jo noen bilder fra fall, siste turen min dit, da, så dro jeg hit da, og så, her bodde jeg hos en som heter Sanul, heter han, og jeg sov hos han, Sanul Basris, heter han, han var jo da, han også da diamantjeger, kan vi kalle det vel, og har lite hus ved siden av denne her svære, det svære gjørmehavet, av denne her, altså jeg sier grue, men det vel egentlig dagbrud, det heter når det åpent, det ikke det? Ja, åpent det dagbrud, ja. Så, og det jobber med masse folk her, og da kan du være med dem da, ut og se, og hvis du har peiling da, på diamant, hvis du kan litt om det, så kan du gå inn I byen her sånn, og så kan du, det mange steder hvor de selger da, diamanter, de driver og sliper og holder på, og hvis du da har peiling, så kan du faktisk gjøre et kjempekjøp her også. Men jeg har ikke peiling I det hele tatt, så jeg var inne og tok bilder, men jeg kjøpt, tørte ikke å kjøpe. Jeg kjøpte en liten stein, bare sånn, souvenir, det sikkert glass det jeg kjøpte da, men I hvert fall så det, her kan du faktisk gjøre et godt kjøp også.
Ja, hvis du har planer om å fri eller noe sånt, så kan du dra dit og få en diamant til en veldig god pris.
Ja, det var jo den største da, som jeg funnet der, men jeg funnet I 1965, den kalles for såkalt Trisakti. Den var også da, jeg tror det var en 75 karat diamant på størrelse med dueegg. Og klart at det, hvis du finner en sånt noe, så det jo bare å dra frem sigaren og...
Ja, jo, men kan du reise dit og så surre rundt og så leite diamanter på egen hånd?
Du må på en måte... Det sånn det fungerer at du leier deg et skjerp. Og så jeg har jo vært I mange sånne steder hvor de graver til gull og smaragder og safirer, som jeg har nevnt tidligere også, så... Men her sånn så leier du på en måte et område av han som eier området, altså det jo da lokale folk som eier området her, og så graver du der sånn, og så det noen avtaler, litt forskjellig da fortalte han Sanul, at men I hans tilfelle så betalte han en viss avgift hver måned, også, men hvis den fant noe, og så var det over så og så stor verdi, så måtte han betale så mye prosent da til han som eier skjerpe. Men fordelen med det, sa han at det da vel han som eier skjerpe, ordne alt med salg og sånt nå. Klart, ulempen som jeg ser da, men det at da gir du diamanten til han, og han, at han selger den for 10 000 kroner da, og så sier han til at ja, jeg har solgt den for 5 000 kroner, og så får du 4 000 da, ja. Og så du super happy, men hvor du egentlig kunne fått dobbelt det. Men sånn verden og grådighet og alt mulig.
Pian jadi artis hari ini.
Hah?
Pian jadi artis hari ini.
Just both season. Dry season and rain season.
So it's just rain season. Different now. It's just that now there is more rain.
Yes.
10 years ago, not so much rain?
10 years ago, it's the same. 6 months rain, 6 months rain season. But buffalo, they eat a lot of our grass, so... Not a balance between us.
Oh, okay, so they eat, the buffalo eat more than grass.
Yes, more fast than
faster.
Grass grow.
Og det som for meg da, interessant, var det å få lov til å bo sammen med han her, kameraten her, og så se hvordan livet her da. Og han fortalte det også at det litt sånn der... Altså, myndighetene har forsøkt å stenge da, Sempaka I mange år, men han sier at dette her muslimenes... grue da, så det og så stenger denne her blir som å stenge Allahs diamantgru og det eller diamantbrudd da, det forbudt, så det som klart å holde den da åpen, men de forteller det at myndighetene sier at, hevder da at diamantuvinningen forurensende både elver og drikkevann og øl I landskapet da, så og det innrømmer han, sa han jo at ja da, det nok riktig det, men det over 1000 mennesker som jobber der, så hvis de stenger det, så vil det da 1000 mennesker bli arbeidsledige, samtidig som de aldri I verden vil klare å holde så mange mennesker borte, fordi at her det verdier I bakken, og klare å unngå at folk kommer inn på her og graver ulovlig eventuelt, da. Det nesten ikke mulig. Menten da.
Men hvordan det å reise rundt I dette området? Det trygt?
Ja, ja da. Ja. Indonesia ganske trygt det også. Det, ja, det det absolutt. Så det ingen problem i hele tatt. Det klart at du kan jo ta busser. Bussen trange, små, så ubehagelig selvfølgelig. Så du kan jo leie en sånn taxi og, som tar deg en strekning. Det ikke så dyrt det heller, så det fullt mulig. Men det jeg skal si da at når du først her og vurderer å bo her en natt eller to, prøv å få tak i noen lokale som vil ta deg. Du betaler en liten peng, og så bor du sammen med dem, bare steinkastet fra området hvor de graver da, etter diamanter. For det å bo sammen med folk, altså, jeg må ærlig innrømme at jeg ikke så veldig glad i det i utgangspunktet, fordi at når du gjør det, så du får liksom ikke fri da. Fordi at du vil alltid være oppsiktsvekkende for både dem du bor hos, og også hos for naboen, da, særlig steder som dette her, hvor det ikke så mange fra min del av verden som kommer. Men når jeg skal fotografere, så klart at da det en stor fordel å bo sammen med folk, for da får du de der unike mulighetene til å ta bilder til om morgenen, kvelden, eller altså, og du får de der tilgang til de øyeblikkene da, som viktige. Så, men det som klart at utfordringen jo, som vi har nevnt tidligere, det dette med toalettbesøk, som du da selvfølgelig ville ha litt prat om, ute på de plattformene. Her så det da selvfølgelig do, den huset til Hans Hanul. Doen var ved siden av kjøkkenbenken, og der også var det da, altså det var jo, der var det dør da, men døra hadde en sånn glippe på en, ja, kanskje en 30 centimeter under da, og du sitter jo på huk I den delen her av verden når du skal på do. Og så det selvfølgelig, dette med å gå på do naturlig her, og for barna også. Så og jeg fikk jo da servert noe mat der, og det sjeldent blitt dårlig maga, men den var så sterk, så det brant jo både her og der, og så jeg måtte jo på denne her potta, og da kommer det sånn en hel haug med unger da, og står utenfor denne doen på kjøkkenet da, og så sitter jeg der da, og så det et par jenter som bøyer seg under og kikker på meg. Og da sitter jeg der I nettoen da, og så snakker de om orangutorist, og du kan ikke bli sinnet, men men sånn det da. Så sitter jeg der, og så lurte jeg veldig på hva jeg skal med dopapir da, hva det for noe, ikke sant?
Ja, det følte meg ikke var nødvendig.
Jeg skjønte ikke hva det skulle. Jeg fikk en sånn kjøkkenglass med vann, var det... Men det sånn fungerer det her. Men nok en gang, det dette med å få lov til å være her og være sammen med de folka, helt fenomenalt. Så det veldig mye å ta tak I her. Og så jo Banja Masin også jo en storby da. Jo også et sted å besøke, fordi at det jo en svær by, massevis av elver der, og så det et flytende marked. Som det begynner veldig tidlig om morgenen, så de må opplokke 4 om morgenen, og så får du ikke en båt kvelden før, leier du denne båten, og så kommer den og henter deg klokka 4, og så drar du ut til flytende markedet. Det jo, så fort sola oppe, så det over 7 om morgenen, så det borte. Så, men å være der sånn, sitter folk, mange, sikkert flere hundre mennesker, selger grønnsaker og frukt og alt mulig, som fra små kanoer og fra større båter. Bare være, og det ikke sånn at de selger til, det ikke til turister, de selger til hverandre, så du på en måte... med på den lokale markedet da, så å se det. Det synes jeg sånne ting som jeg synes jeg fascinerende, og det gir også gode fotomotiver da.
Men hvordan reiste du for å komme hit?
Jeg fløy til Jakarta, og så fløy jeg fra Jakarta til Banja Masin. Det masse okay. Fly som går dit. Ja. Så
det ganske enkelt?
Ja, det ganske enkelt. Det jo sånn det blitt I verden, og så det jo enkelt.
Mm. Og I Banja Masin, hvis du ønsker å ha det som sånn base så det en moderne by med hoteller ja. Og alt du trenger.
Til og med, jeg var på treningssenter til og med trente.
Ja, det var såpass også, ja.
Så,
det var snikskryt da, altså.
Her det alt du trenger. Mm-hmm.
Du trente, snikskryt?
Ja, altså, jeg må jo holde meg form, så kommer jeg hjem og slått av deg, det skal jeg ikke ha nå. Nei, altså, det en veldig fin by, det flotte hoteller og gode restauranter og alt det der som du trenger da. Det en kaotisk by, men det som sagt, det litt sånn der... Venezia på en måte, for det så mange kanaler og alle kjører båter alle drar ut med båtene sine I disse trange og ganske mange flotte kanaler, så det en by som også verdt, å, så det hele stedet da, hele det området her av Borneo jo veldig fascinerende og så kan vi da snakke om andre steder av Borneo en annen gang, fordi Borneo har veldig mye å by på
Men du planlegger å reise tilbake dit?
Ja da, jeg skal tilbake neste år til Kano Cowboyen, jeg nødt til å se hvordan det her nå, for at det Jeg prøver å søke, altså til og med han som min kontaktperson, han bor I Pontianak. Han snakker jo engelsk, og jeg hører med han og spør han liksom, hvordan det, men han har ikke peiling. Altså jeg finner ikke noen informasjon på nettet om dette her, og det jo et godt tegn. Det betyr at det her dette utenfor alfarvei, for å si det på godt norsk.
Og hvis noen har lyst til å være med deg på turen, så det bare å ta kontakt, ikke sant?
Jo, kanskje, jeg vet ikke, jeg hadde ikke, kanskje jeg skulle gjort det en gang, tatt med noen folk på tur, det hadde vært gøy det.
Ja, altså, en, du har jo vært en einstøying I mange år, og jeg har greit å ha reist med noen kompiser inn I og ned, men jeg, til og med jeg har vært med på noen turer, men... Ja.
Men det vet du hva, her når...
Kanskje du nå skal åpne opp for at folk kan få lov å bli med og oppleve disse tingene som du sitter og prater om da.
Ja, men også du sier at jeg har vært en einstøying I mange år, I alle år, og så har du noen hørt at eldre folk blir mindre einstøying? Har du hørt det? Har du noen gang hørt det?
Det har blitt mer med årene,
det blir bare verre og verre. Nei, da, jeg ikke det da. Jeg kan prate med folk. Jeg ikke noe. Men det klart at du skal være tolerant overfor hete og overfor litt kaos og overfor at det du planlegger, det som skal skje I morgen, det skjer ikke likevel I morgen. Du må bytte helt opp på programmet. Det sånne ting som kan skje, og det det som gjør det interessant, og da, selvfølgelig synes jeg da.
Men det du sier at hvis noen skal være med deg på tur, så vil du ikke ha noe suttring.
Det det jeg sier. Helt riktig. Det akkurat det jeg prøver å si. Vi kan ha alt og vondt I magen. Å, sånne mamma, jeg må hjem, og jeg må på do. Nei, altså, det ikke, det ikke jeg.
Nei, da må du være innstilt på å dra på en eventyrtur, hvor ting kan være litt ukomfortabelt.
Ja da.
Og, fasiliteten ikke all verden, og det kan hende at du blir sulten også.
Ja da, og det jeg vet at det absolutt mange som tåler det også. Det ikke noe problem. Jeg har vært på tur med deg da.
Ja, det gikk veldig fint da.
Ja.
Herregud, det var ikke mye suttring. Det var litt da. Men nei.
vi skal ikke gå inn på det tema nå.
Det en grunn til at ikke jeg skal være med ditt, for å si det sånn.
Ja, da. Nei da, det ikke noe. Det, altså, folk forskjellige, og det det som gjør verden herlig. At folk, alle synes ikke det noe. Og så det folk som driver med ting som kanskje jeg synes bare, wow, det ikke noe jeg vil. Men det det som gjør interesser, det som gjør at det en spennende verden så for all del.
Men helt til slutt, jeg hørte på en podcast I dag faktisk om teknologi, og jeg må jo si at verden blir jo litt, I hvert fall fra mitt syn, litt sånn gal. Fordi vet du hva, de brukte masse penger på å forske på, og bygge og investere I og forske på, og konstruere bølger som du kunne surfe på. De perfekte bølgene å surfe på.
Det nyttig det da.
For at havet var litt sånn uforutsigbart, så du fikk ikke de perfekte bølgene. Tenk, det bruker jeg masse ressurser på. Veldig rart, synes du ikke
det? Ja, det der merkelig også. Men
sånn verden blitt.
Men, jeg må, da vi...
men som en kontrast til det,
ja, da.
Du tilbyr noe helt annet.
The real thing.
The real thing.
Det real thing.
Ja, det veldig fint.
Det helt riktig. Men jeg må bare si en ting. Jeg snakket med, du vet jo, Ole-Petter Vikne, han jo sånn data-nerd, han jo superglup på data.
Vi trener judo sammen.
Ja, vi trener judo sammen, og han sa en ting til meg, jeg skal jo til Ny-Guinea snart. Og så snakket vi litt om dette med chat, GPT og dette her med artificial, eller kunstig intelligens da på norsk. Og så ser han at, vet du hva, Jon, du kan droppe å reise, du kan sitte hjemme I stuaret, så kan du lage, og så med kunstig intelligens, så kan du lage bilder derfra, og så kan du få chat, GPT til å skrive reportasjen din, og du kan også få noen til, altså du kan få den der kunstig intelligens til å lage videoer, så det ser ut som, og tar du, helt ekte, tar du bilder deg selv, og så legger du inn, så får du lagt det sånn til å se sånn, du på ny Guinea, du kan til og med få bilder av deg opp I gryta.
Vet du hva, jeg så eksempel på det I går, fordi da var jeg på et sånt arrangement, hvor det ble solgt noen av bøkene våre, avhørt boka, og så var det en fyr som hadde en Samsung-telefon, og så tok han bilde av hånda si, og så tegnet han på skjermen I hånda, Og så kjørte han kunstig intelligens, og så plutselig hadde han en sånn svær edderkopp som satt I hånda hans.
Så ser det ekte ut.
Og så ser det ekte ut. Ikke bra, vet du.
Nei, men jeg skal gjøre det, men jeg skal bli hjemme, og så sier jeg at jeg borte, og så sitter jeg hjemme og... Neida, det skal folk aldri... Nei,
du må
aldri...
ut og reise, for du blir så sur.
Det helt riktig. Og det skal lenge. Folk aldri behøve å lure på om det de ser fra meg, om det ekte eller ikke, det skal de aldri behøve å lure på, for det alltid ekte. Jeg... Jeg for gammel til å begynne å jukse nå også.
Ja, det for så vidt helt enig.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.
Thank you.
Sky Showtime gir deg eksklusiv underholdning som The Darkness med Lena Olin og live-action animasjonsserien Knuckles fra Sonic the Hedgehog.
Hva liker du å gjøre?
Og filmer fra verdens største studioer. Strøm når som helst og hvor som helst på 5 skjermer samtidig i fantastisk 4K Ultra HD.
But that's all that matters.
Abonner nå og få halv pris for alltid med Sky Showtime Premium.
Du, vi må vaske klær. Strømmen billig nå?
Sjekk appen.
Jeg lurer på hvor mye strøm vi bruker på en dag, ja.
Sjekk appen da vel.
Hvilken app?
Fortum-appen.
Ja.
Fortum-appen gir deg oversikt og trygghet. Kanskje det derfor vi Nordens mest valgte.